Калі чытаеш Біблію, то даволі хуткім часе прыходзіш да ўсведамлення, што згодна з яе вучэннем, як мы цяпер жывем тут на зямлі, вось гэта будзе мець непасрэдны ўплыў на тое, што мы будзем адчуваць і перажываць у замагільным жыцці. Апостол Павел, прыкладам, звяртаецца да першых хрысціянскіх вернікаў у Галаты з такой перасцярогай: «Не ашуквайцеся, з Богам не пасмеешся, бо што пасее чалавек, тое і пажне. Бо той, хто сее дзеля свае цела, пажне ад цела тленне, а той, хто сее дзеля духа, пажне духа жыццё вечнае. То робячы дабро, не будзем журыцца, бо ў свой час пажнём, калі не слабеем. Дык пакуль маем час, будзьма рабіць дабро ўсім, а найбольш сваім па веры». У сапраўднасці гэта напаўняе нас суцяшэннем і надзеяй, што тыя, хто несправядліва робіць іншым людзям беду, атрымаюць сваю адпаведную расплату за злачынныя акты. Біблія гаворыць пра розніцу паміж жыццём паводле жаданняў цела і духа, як мы чулі ў прачытаных словах. Жыць дзеля свайго цела ўказвае на жыццё паводле сваіх грэшных свавольных жаданняў, калі ж жыццё дзеля духа гаворыць пра тое, што мы намагаемся жыць згодна з Божай волі на дабро і сабе і іншым людзям, згодна са споднімі запаведзямі, якія мы сустракаем на старонках Біблії. Аўтары новага запавету пішуць пра новае жыццё, што даецца таму чалавеку, які калісьці ў сваім жыцці зразумеў, што ён грэшнік або грэшніца перад святым Богом Творцам і мае патрэбу ў дараванні грахоў ад яго. Той пакаяўся і ўвераваў у Ісуса Хрыста, у Хрыстову ахвярную смерць для даравання ягоных грахоў, і цяпер жыве пад кіраваннем Духа Божага, Духа Святого. Жыць паводле Духа Божага праяўляецца ўсялякімі спосабамі. І сёння мы перагледзім адно месца, дзе апостол Павел дае нам практычную параду аб тым, чаго нам трэба пазбягаць, і замест таго жыць па Гасподняй волі. У пачатку свайго паслання да рымлянаў апостол Павел прыгадвае, як усё чалавецтва з цягам часу пасля стварэння яго пачаў і працягвае адступацца ад свайго творцы Бога. Ён кажа, што калісьці ў далёкім мінулым былі тыя людзі, якія Бога зналі, але з цягам часу яны перасталі яго шанаваць і паважаць як Бога. Яго яны не праслаўлялі, як трэба было б, не былі ўдзячны яму за ягоныя дабраславенні і дары, і людзі сталіся марнымі ў сваіх разважаннях. Значыцца, яны пачалі думаць па-свойму, не лічачыся з Богам і ягонымі жаданнямі для іх. Яны зайшлі сцежкі праведнага жыцця і пачалі жыць так, як ім падабалася. Сказана, што яны сталіся мудрымі ў сваіх вачах, калі ў сапраўднасці падурнелі. Ведаеце, гэта даволі моцны дзеяслоў для апісання чалавечых разважанняў і паводзінаў. Але так піша апостол Павел. Яны агулам перасталі пакланяцца Богу Творцу і замянілі яго ідаламі, якім пакланяліся, што было агідна нашаму творцу. Яны працягвалі тым больш адварочвацца ад Бога ягоных шляхоў і выконвалі ўсялякія няправедныя ў Божых вачах акты, і Бог адпусціў грэшных людзей на жыццё згодна з іхнімі жаданнямі. Апостол кажа, што Господ перадаў грэшных людзей сваім ганебным пажадлівасцям і перакручанаму розуму, і яны пачалі выконваць непрыстойныя акты, што і павяло іх у далейшы грэшны спосаб жыцця. Вынікам усяго таго з'яўляецца тое, што многія людзі сталіся подлымі, хлуслівымі і зласлівымі. Калі мы глядзім на канфлікты паміж людзьмі сёння і нават паміж народамі, то бачым, да чаго гэта давяло чалавецтва. Колькі войнаў мы бачым у чалавечай гісторыі, колькі непрыемных спрэчак паміж людзьмі. А ўсё гэта ў выніку таго, што тыя першыя людзі, И послядоўныя за імі пакаленні людзей пайшлі сваімі ўласнымі бязбожнымі і грэшнымі шляхамі. Шмат з таго, што адны робяць супроць іншых, прыводзіць да момантаў страшэннай пакуты паміж людзьмі. Вось это наша чалавечая дылема, як у шырэйшым маштабе, так і ў меншым, паміж народамі і ў асяроддзі сваёй сям'і. Апісаўшы гэты агульны стан усяго чалавецтва, апостол Павел у пасланні да рымлянаў далей піша, што кожны з нас можа зрабіць падобную памылку ў сваім жыцці. Мы можам асуджаць іншых людзей за іхнюю духоўную сляпату, а самі рабіць тое ж самае, а таго ж не заўважаць у саміх сабе. Паводле ягоных словаў, таму няма табе прабачэння ў кожны чалавеча, што судзіш, бо тым, у чым судзіш іншага, ты асуджаеш сябе, бо судзячы, ты робіш тое самае. Ты так лічыш чалавеча, судзячы тых, што робяць такое, а сам робячы тое ж, што ты ўцячэш ад суда Божага? Ці ты пагарджаеш багаццем ягонай дабрыні, спагадлівасці, доўгацярплівасці, не ведаючы, што дабрыня Божая вядзе цябе да пакаяння? Так кажа апостол Павел. І кожны з нас павінен звярнуць адмысловую ўвагу на ягоныя словы. Правда, большасць з нас скажа, што я не такі благі або благая, як апісвае грэшніка апостол Павел. Але думаецца, што мы ўсе скажам, што бываюць тыя моманты ў нашым жыцці, калі мы заўважаем слабасці ў іншых і гатовы парадзіць такім, як і што трэба рабіць, каб паправіцца, стаць большым нармальным. Але таго ж самога ў сабе нам куды цяжэй знайсці. Я аднойчы пачуў меркаванне аднаго знаёмага мне брата па веры і прапаведніка, што Бог даў нам магчымасць жаніцца або выходзіць замуж дзеля таго, каб нам адкрыліся нашыя ўласныя эгаізм і свавольства. Калі мы ўступаем у шлюбное жыццё, то хутчэй за ўсё дзеля любові і разумення з боку нашай партнэркі або партнэры. Будучы жанатым чалавекам, я магу пацвердзіць меркаванне майго сябра, што шлюбнае жыццё больш за ўсё іншае навучыла і яшчэ вучыць мяне, наколькі я эгаістычны чалавек. Бо не раз хачу аднаго і намагаюся дасягнуць свае мэты з жонкай, і толькі пазней разумею, што працуе мая ўласная воля для быццам бы майго шчасця. Слабасць у маёй жонкі шматкроць лягчэй бачу, чымся ў самога сябе. Пакаецца перед ёю? О, як цяжка! Але ж калі Бог праз Духа Святого адкрывае мне мой эгеізм, то я павінен слухацца Його і пайсці да жонкі, ды папрасіць прабачэння ў яе, прызнаючыся, што не так зрабіў, як трэба было. Апостол Павел працягвае папярэджваць нас у патрэбе быць адкрытымі перед Духам Божым, калі ён указвае на нейкія слабасці ў нашым характары і чаканнях. Ён піша: «Але ж з-за тваёй жорсткасці і нераскаянага сэрца ты сам сабе збіраеш гнеў на дзень гневу і адкрыцця правасуддзя ад Бога, які аддасць кожнаму паводле ягоных учынкаў, тым, хто вытрываласцю ў добрай справе шукае славы, гонару і нятлення, вечнае жыццё. Тым жа, хто своекараслівы і не слухаецца правды, а слухаецца неправеднасці, гнеў і лютасць. Гора і ўціск на душу кожнага чалавека, што чыніць ліхое. І Юдэя, па-першае, і Эліна. Слава ж і гонар, і мір кожнаму, хто робіць дабро. І Юдэю, па-першае, і Эліну, бо няма ў Бога зважання на асобы». Паважаны слухачу, не ведаю, як ты глядзіш, ды ўспрымаеш словы апостла Павла, але справа тым, што мы ўсе аднолькава калісьці дзесьці зрашылі і працягваем грашчыць. Трэба памятаць, што чалавечы род, у тым ліку ты і я, мы павінны паклапаціцца аб тым, што Бог патрабуе ад кожнага з нас паасобку. Біблія вучыць, што Бог стварыў нас і адкрыўся чалавецтву перш за ўсё праз выбраны ім народ ізраільцян, а потым праз Ісуса Хрыста другую асобу трыадзіннага Бога. Думкі і словы Бога былі сказаны некаторым Богам, выбраным ізраільцянам і новазапаветным аўтарам, што іму было запісана і цяпер знаходзіцца на старонках Святой Біблії. І там жа паўтараецца тая павестка, што мы ўсе парушылі загады Божыя аб тым, як трэба жыць. Нам патрэбны Бог, каб атрымаць ад яго прабачэнне грахоў і новае жыццё па веры ў ахвярную смерць Ісуса Хрыста на крыжы. Для Бога мы ўсе дарагія, і ён хоча, каб мы ўсе прыйшлі да яго, пакаяліся ў сваёй грэшнасці і прызналіся ў сваёй патрэбе ў духоўным адраджэнні. Гэта здараецца пры той умове, што мы прызнаёмся ў сваёй грэшнасці і асабістых грахах перад Богам і веруем у Ісуса Хрыста як свайго збаўцу, ды працягваем жыць з поўным спадзяваннем на ягоную сілу, якая працуе ў нас праз Духа Святога і вядзе нас да праведнага жыцця. Гэта не значыць, што мы вернікі і перастаём грашыць, бо наша эгаістычнае я застаецца ў нас, але веруючы ведае, што яму не трэба здавацца спакусам жыцця і грашыць. Ён карыстаецца Божай сілай, каб адмаўляцца ад спакусаў на грашэнне. Не заўсёды веруючыя выбіраюць гэтакі шлях, але калі Дух Святы паказвае ім памылковасць іхняга выбару, яны могуць звярнуцца да Бога з прызнаннем свайго граху і атрымаць прабачэнне. Так і пішацца ў першым пасланні Яна Багаслова. Калі мы кажам, што не маем граху, мы самі сябе ашукваем, і праўды няма ў нас. Калі мы вызнаём свае грахі, ён верны і справедлівы, даруе нам грахі і ачысціць нас ад усялякай неправеднасці. І вось, калі мы ўсё гэта разумеем, то можам і разумець, што ніхто з нас не можа асуджаць іншых за грэшныя ўчынкі, якія яны твораць, калі мы самі можам тое самае паўтараць. Бог усё бачыць, што кожны з нас выконвае ў жыцці, і ён справедліва асуджае людзей за іхнія грахі. Мы маем Біблію і чуем гэтыя біблійныя праўды, і гэта павінна прыводзіць нас да Бога і Хрыста, каб мы прасілі ў іх прабачэння і дапамогі на праведнае жыццё. А што можна сказаць пра тых, хто Біблії не має і нічога не ведае пра Хрыста і ягоны шлях ратавання ад асабістых грахоў ды грэшнага спосабу жыцця? Апостол Павел адказвае на гэтае пытанне, пішучы: «Усе, якія без закону зграшылі, без закону і загінуць. А ўсе, якія пад законам зграшылі, паводле закону будуць асуджаны. Бо не слухачы закону праведныя ў Бога, а тыя, хто выконвае закон, будуць апраўданыя. Бо калі язычнікі, у якіх няма закону, з прыроды робяць законныя, то яны, не маючы закону, самі сабе закон. Яны паказваюць, што змест закону напісаны ў іхніх сэрцах, калі сведчаць іх сумленні і развагі на змену, то абвінавачваючы, то і абараняючы іх у дзень, калі Бог будзе судзіць патаемныя людзей паводле майго дабравешчання праз Ісуса Хрыста». Шаноўны слухачу, заўсёды лягчэй бачыць маральныя слабасці або недахопы ў іншых людзей, куды цяжэй у саміх сабе. У працытаваных словах мы пачулі, што рашэнне аб тых, хто грэшны і падлягае пакаранню або безгрэшны, не ад нас залежыць. Мы адказныя самі перад сабою. Давайце прымем пад увагу, што гаворыцца кожнаму з нас у прачытаных з Біблії словах. Ці я выконваю Божую волю? Ці я прызнаўся ў тым, што я грэшнік або грэшніца перад святым Богам? Што маю патрэбу ў дараванні грахоў? Калі пакуль што не звярнуўся або не звярнулася ты да Хрыста з каяннем і верай у Ісуса Хрыста як збаўцу, у ягоную ахвярную смерць для цябе, для даравання тваіх грахоў, зрабі гэта цяпер. Слово Божа заклікае кожнага з нас да каяння перед Богам, веравання ў збаўцу Ісуса Хрыста, ды прыняцця ў сэрца Духа Святога па веры. Памаліся Богу і папрасі ягонай дапамогі ў гэтым, каб пазбавіцца будучага пакарання за твае грахі. Памятай, што дараванне даецца тым, хто так прыходзіць да Бога і Хрыста. Пазней у пасланні да рымлянаў апостол Павел піша: «Няма цяпер ніякага асуджэння тым, хто ў Хрысце Ісусе. У Хрыста Ісуса мы ўваходзім каяннем у свае грэшнасці і асабістых грахах, вераваннем у Хрыста як сваё збаўцу ды хаджэннем за ім да канца жыцця». Хай дапаможа Господ Бог кожнаму з нас гэтак зрабіць, калі пакуль што не зроблена, ды жыць з поўным спадзяваннем на Духа Святога для праведнага жыцця. Амэн.